Samuela voalohany toko favalo amby roapolo. Ny Filistina niomana hanafika ny Israely. Ary tamin'izany andro izany ny Filistina dia namory ny miaramilany hanafika ny Israely. Ary hoy Akisy tamin'i Davida: aoka ho fantatrao tsara fa hiara mivoaka amiko hanafika ianao sy ny olonao. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy: amin'izao dia ho fantatrao tokoa izay hay ny mpanomponao atao. Ary hoy Akisy tamin'i Davida: noho izany dia hataoko mpiary ny lohako mandrakizay ianao. Ary efa maty Samoela, ka ny Israely rehetra efa nisona azy sy nandevina azy tao Rama dia tao an-tanànany. Ary efa niroahan'ny Saoly hiala amin'ny tany izay nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana. Ary ny Filistina nivory, dia tonga ka nitoby tao Sunemma, fa Saoly namory ny Israely rehetra ka nitoby tao Gilboa kosa ireo. Ary Saoly ry nahita ny miaramilan'ny Filistina dia raiky tahotra sady niempinempina ny fony. Ary Saoly dia nanontany tamin'i Jehovah, fa Jehovah tsy namaly azy na tamin'ny nofy na tamin'ny orima na tamin'ny mpaminany. Saoly nanontany vehivavy mpahita ao an-dora. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony: hita dia avy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra aho, ankanesako any hanontaniako aminy. Ary hoy ny mpanompony taminy: ino ro misy vehivavy manao azy ho tsindrin-javatra eo an-dora? Dia nanova tare Saoly ka nitafy fitafiana hafa, dia nandeha izy ny olona ro lahy nanaraka azy ka tonga tao amin'ny ravehivavy no nialina. Ary hoy izy: masina ianao, manaova fankatovana ho ahy amin'ny zavatra manindry ianao, ka ampiakary ho ety amiko izay ho tononiko aminao. Ary hoy ravehivavy taminy: indro fantatrao izay nataon'ny Saoly, dia nandroany ny mpanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana hiala amin'ny tany, ka nahoana ianao no mamandrika ny aiko hahafaty ahy? Ary Saoly nianina tamin'i Jehovah ka nanao taminy hoe: raha velona koa Jehovah, dia tsy hisy elo ka hahazo anao amin'izao zavatra izao. Dia hoy ravehivavy: izy ary no hampiakariko ho eto aminao? Ary hoy izy: Samoela no ampiakary ho ety amiko. Ary hitandra vehivavy Samoela, dia nidradradradra tamin'ny feo mafy izy ka nanao tamin'ny Saoly hoe: nahoana ny mamitaka ianao fa ianao no Saoly? Ary hoy ny mpanjaka taminy: aza matahotra, fa inona no hitanao? Ary hoy ravehivavy tamin'ny Saoly: Andriamanitra miakatra avy amin'ny tany no hitako. Ary hoy izy taminy: manahoana no endriny? Dia hoy izy: lehilahy antitra no miakatra sady mikapoty izy. Ary fantatr' Saoly fa Samoela izay, dia niondrika tamin'ny tany izy ka niankohoka. Ary hoy Samoela tamin'ny Saoly: nahoana aho nikorontaninao ka ampiakarinao? Dia hoy Saoly: tery loatra aho, fa miady amiko ny Filistina, ary Andriamanitra efa nahafoy ahy ka tsy ny mamaly teny ahy intsony, na amin'ny mpaminany na amin'ny nofy. Koa izany no nampanalako anao mba hampahalalanao ahy izay hataoko. Ary hoy Samoela: nahoana ny manontany amiko ianao, nefa Jehovah efa mahafoy anao ka tonga fahavalinao? Fa Jehovah efa nanao ho azy araka ny nampilazainy ahy, fa efa nendahy ny hiala amin'ny tananao ny fanjakana ka nomeny an'i Davida namanao. Satria tsy niain'ny feon'i Jehovah ianao ka tsy nahatanteraka ny fahatezerany mirehitra tamin'ny Amalekita, dia izany no nanaovan'i Jehovah izao zavatra izao taminao androany. Ary hiaraka tolotr'i Jehovah ho an-tanan'ny Filistina ny tenanao sy ny Israely, ary rampisy dia ho ety amiko ianao sy ny zanakao, ary miaramilan'i Israely koa dia hatolotr'i Jehovah ho an-tanan'ny Filistina. Dia lavy niambatra tamin'ny tany niaraka tamin'izay Saoly, ka raiky tahotra indrindra noho ny teniny Samoela. Sady efa tsy nisy heritsony izy, satria tsy nihinan-kanina ny ray andro sy ny ray alina manindritra. Ary nakao amin'i Saoly ravehivavy ka nahita azy ory indrindra, dia nanao taminy hoe: indro ny ankizivavinao ny ainy ny feonao, dia nanao ny aiky tsy ho zavatra aho ka ny ainy ny teninao izay nilazainao tamiko. Koa ankehitriny, masina ianao, mba haino kosa ny teniny ankizivavinao, ary aoka aho handroso sombikanina kely eo anoloanao, dia hany izany mba hahatanjaka anao raha handeha amin'ny aleanao ianao. Fa tsy nety izy fa hoy izy: tsy hihinana aho. fa ny mpanompony sy rahavehivavy mbola nanery azy ihany ka dia niainy feony izy. Dia nitsangana izy ka nipetraka teo amparafara. Ary rahavehivavy nanana zanak'omby mifata ao an-trano, dia nandeha aingana izy ka namono izany, ary nakakoba izy, dia nofetafetainy ka nendasiny ho mofo tsy misy masirasira. Ary narosony teo anoloany saoly sy teo anoloany mpanompony izany. Dia nihinana izy ireo, ary dia niainga ka lasa nandeha tamin'iny alina iny ihany.